φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Radioactive Zone από τη Ραδιουργία, που εκπέμπει από την πόλη του Αγρινίου. Μπορείτε να μας ακούσετε αυτή την περίοδο μόνο μέσω ίντερνετ, από το site του σταθμού radiourgia.squad.gr και πατώντας το κατάλληλο link. Για επικοινωνία υπάρχει το τηλέφωνο του σταθμού 6942 77 7006, ή μέσω email και
radiourgia@yahoo.gr.
Το θέμα της σημερινής εκπομπής Radioactive Zone έχει να κάνει με το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών που ζούμε τις τελευταίες μέρες, με τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών ιερόδουλων από τον Λοβέρδο και Χρυσοχοίδη. Μέχρι στιγμής πληροφορούμαστε ότι είναι 33 κοπέλες οι οποίες έχουν ήδη προφυλακιστεί με κατηγορίες για βαριά ασκούμενη σωματική βλάβη.
Εν μέσω μιας δύσκολης για την εξουσία προεκλογικής περίοδου, το κράτος έδειξε για άλλη μια φορά το ολοκληρωτικό και φασιστικό του πρόσωπο. Σε μια τέτοια περίοδο έπρεπε να καλλιεργηθεί ο φόβος και να δημιουργηθεί η εικόνα του εσωτερικού εχθρού. Οι προθέσεις άρρωστου του Λοβέρδου είχαν φανεί μήνες πριν. Ήθελε να παίξει με άγριο και άθλιο τρόπο το παιχνίδι του ρατσισμού. Μας προειδοποίησε ότι οι μετανάστες και μετανάστριες, πέρα από το ότι σειραίνουν στα δημόσια νοσοκομεία επιβαρύνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, αποτελούν υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να σχάσει το κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας νοσήματα, δείχνοντάς μας τον κίνδυνο, ότι είναι ηλεκτρομετανάστευση και η αδήλωτη πορνεία. Έτσι φτάσαμε, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να παγιωθεί μια φασιστικού τύπου μέθοδος από τη μεριά του κράτους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες οροθετικών γυναικών εκδιδόμενων που βρέθηκαν θετικές στον ιό του AIDS. Θύματα της κοινωνικής εξαθλίωσης, άλλες μετανάστριες, άλλες γυναίκες θύματα της κοινωνικής εξαθλίωσης, άλλες μετανάστριες, άλλες μεδαπές, άσεγες, υποστηρισμένες, τοξικομανείς. Όμως ολωνών τα σώματα φαινόταν η βία και τα σημάδια στα σώματα και στα πρόσωπά τους, είτε από τη βία μπάτσων, είτε ταβάδων, είτε πορνοπελατών. Έτσι, οι σύγχρονες μάγισσες βρέθηκαν στο πρόσωπο αυτών των γυναικών. Σύλληψη, διαπόβευση, παρηδηματισμός. Συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν με την ίδια κατηγορία. Βαριά ασκούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αγνώστου αριθμού προσώπων, ότι δηλαδή γνώριζαν ότι νοσούσαν και μετέφεραν εγνώση τον ιό. Οι σύγχρονες μάγισσες διαπομπεύτηκαν στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Από θύματα έγιναν θύτες, χωρίς να τηρηθεί κανένα ιατρικό απόρριτο, χωρίς να τηρηθεί κανένα ίχνος ανθρωπιάς, τις έσαν στον τοίχο και στις οθόνες της δημοκρατίας τους.
We'll be right back.
εισαγγελική διάταξη για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, η δημόσια διαπόμπευση αυτών των γυναικών έλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στα δελτία ειδήσεων για πολλές μέρες, συνοδευόμενες από ατάκες του τύπου «Μετέτρεψε τη ζωή χιλιάδων ανδρών σε κόλαση», «Πίσω από τα γαλάζια μάτια και τις τέλειες αναλογίες έσπαινε το θάνατο». Στην αρχή ο Λοβέρδος καφιότανε ότι ήταν σωστό αυτό που έλεγε, ότι οι μετανάστριες πόρνες είναι ο κίνδυνος. Το σενάριο όμως άλλαξε, καθώς οι περισσότερες από τις οροθετικές ήταν γυναίκες ημεδαπές.
Την υπόθεση των οροθετικών γυναικών την πήρε πάνω του προσωπικά ο Υπουργός Υγείας, ο Λοβέρδος, ο οποίος εδώ και κάποιους μήνες μιλάει για μια βόμβα, μια υγειονομική βόμβα η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί στο κέντρο της Αθήνας, και ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια ασκεί τα καθήκοντά του σαν Υπουργός Υγείας σύμφωνα με τις επιταγές του Δούμνου του και της Τρόικας, καταστρέφοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, καταστρέφοντας τα νοσοκομεία και τους εργαζομένους σε αυτά. Ο Λοβέρδος στήριξε την όλη του στάση στηριζόμενο σε μία έρευνα του Κελπνό. Έχει βγει άπειρες φορές και έχει δηλώσει ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων του AIDS, δηλαδή φορείς του HIV που έχουν νοσήσει από AIDS, της τάξης του 1000%. Αυτό που δεν λέει όμως ο Υπουργός είναι ότι όταν βγήκε και το δήλωσε μίλησε για αύξηση 1000% στους ναρκωμανείς. Ο Χρυσοχοΐδης και ο Λοβέρδος έχουν καταλήξει να συσχετίσουν τις παράνομα εκδιδόμενες μετανάστριες με την αύξηση των κρουσμάτων του HIV, παρότι τα στοιχεία αφορούν μόνο όσους περνούν από εθελοντικό έλεγχο στις μονάδες του Κελπνό, και η ρυθμή αύξηση άνω του 1000% που παρουσίασαν είναι ψευδής, αφού αναφέρονται στην αύξηση κρουσμάτων μιας υποκατηγορίας φορέων, τους τοξικομανείς, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κελπνό το Δεκέμβρη. Ο υπερδεκαπλασιασμός των κρουσμάτων του AIDS στους τοξικομανείς, μεταξύ άλλων, οφείλεται σε έλλειψη συρρήγγων. Πρόσφατα, μετά από 4-5 μήνες, τελικά μοιράστηκαν καινούργιες σύρυγγες, και ενδεχομένως την αυτομόλυνση που οι τοξικομανείς προσφεύγουν, ώστε να παίρνουν ένα επίδομα. Thank you. Λοβέρδος και Χρυσοχοΐδης, βλέποντας ότι τα ποσοστά του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν πέφτουν κατακόρυφα και φοβούμενοι ότι δεν θα επανεκλεγούν στις εκλογές, παίζουν ένα προεκλογικό παιχνίδι στην πλάτη αυτών των γυναικών αλλά και των μεταναστών με τα κέντρα κράτησης, μετατοπίζοντας την πολιτική ατζέντα στο μεταναστευτικό και τελικά βγάζοντας μια ρητορία την οποία θα ζήλευε και ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Συντονισμένοι στην ραδιουργία και ακούτε την εκπομπή Radioactive Zone.
Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το τηλέφωνο 6942-777-006, καθώς και το email ραδιουργία papaki.yahoo.gr που λειτουργεί και στο MSN. Μπορείτε να μας ακούσετε online μέσα από το site radiourgia.squat.gr. Πατάτε στον ανάλογο link.
σε σχέση με τις κοπέλες οι οποίες έχουν προφυλακιστεί, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μέχρι στιγμής είναι 33 κοπέλες οι οποίες κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Δηλαδή ότι σκορπούσαν τον ιό, μολύνανε τους άντρες με τους οποίους πηγαίναν μαζί εις γνώση τους. Οι περισσότερες κοπέλες είναι τοξικοεξαρτημένες και έχουν οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλού, όπου δεν θα έχουν κάποια θεραπεία τόσο για την τοξικοεξάρτησή τους όσο και για το ότι νοσούν πλέον από τον ιό του HIV.
Τώρα όσο αφορά την ευθύνη των πορνοπελατών που κατά χιλιάδες έπαιρναν τηλέφωνο για να εξεταστούν αν έχουν νοσήσει και αυτοί, δεν έχει ακουστεί τίποτα, καθώς και ο νόμος τους αφήνει εκτός, δηλαδή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν νομικά κάποιο θέμα, κυρώσεις νομικές. Τώρα όσο αφορά αυτή την ευθύνη θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Θερσίτη που έβγαινε για το θέμα. Μας ενδιαφέρει όμως να φτύσουμε κατάμουτρα όλον αυτό τον εσμό των εκατοντάδων γλιωδών πελατών της αλλιωμένης αναργησίας που εξυπηρετούσαν την κάβλα τους πάνω σε μελανιασμένα σώματα, ορμώντας σαν τις σύενες σε κουφάρια, λαιλατώντας και πληρώνοντας κάτι της παραπάνω για να χύσουν χωρίς καπότα, αδιάφοροι για όλα αυτά που τώρα σπέβδουν, απέλπιδες να επιλύσουν για όλα αυτά που μετέδωσαν ως υγειονομική βόμβα σε συζύγους, ερωμένες, εξωσυζυγικές σχέσεις και τη βγάζουν καθαρή στην ανωνυμία που προσφέρει το αποστηρωμένο υπόδειγμα την ώρα που οι λατημένες ψυχές παραδίδονται βορρά στην προεκλογική περίοδο αντιμετωπίζοντας τον ίδιο το θάνατο. Θα συνεχίσουμε λέγοντας δύο λόγια για την εξαναγκαστική πορνεία στον ελλαδικό χώρο.
Η διεθνική σωματεμπορία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980 με την πρόθεση γυναικών από την Καραϊβική, την Πολωνία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Η ανδρική πορνική πελατεία ενέκρινε και χρηματοδότησε τη Νέα Πορνεία, στην οποία σε 8 ή 9 χρόνια υπηρέτησαν περίπου 5 με 5.500 αλλοδαπές γυναίκες. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η πρόθεση γυναικών στην πορνεία από αυτές τις χώρες γνώρισε ένα ξαφνικό θάνατο, χάρη στο ότι εντοπίστηκαν και αξιοποιήθηκαν νέες πηγές γυναικών. Τα γυναικορυχεία της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικής ήταν ποιοτικότερα, με βάση τα πορνικά γούστα του Έλληνα πελάτη, πολυπληθέστερα και κοντινότερα. Επίσης, εδράζονταν σε κοινωνίες που είχαν μόλις καταρρεύσει πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά, με πληθυσμούς σε απόγνωση που δεν γνώριζαν τους τρόπους που λειτουργούσαν και επιβάλλονταν οι νόμοι της αγοράς.
Η δεκαετία των 90 στην Ελλάδα ήταν μια χρυσή δεκαετία της πορνείας. Τη δεκαετία αυτή αναπτύχθηκε η μαζική πρόθεση γυναικών κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Ήταν 6 νέοι που σε 10 μέρες πήγαν και ακολουθούν αρρητώσεις χαμένοι άγγελοι. Από το δίκτυο της ζωντανής κόλασης, από το τρανζίστορ μου ακούω άλλο ένα αγώνα. Δεν ανήκω σε κανένα, αυτοί θέλουν εμένα, θέλουν μόνο να έχουν.
Οργανωμένα δίκτυα σωματοπόρων άρχισαν να προωθούν στην Ελλάδα και στην πορνεία νέους τύπους γυναικών σε μεγάλους ρυθμούς. Το 1990 προωθήθηκαν στη χώρα πάνω από 1.700 αλλοδαπές, ενώ το 1993 έφτασαν τις 7.000. Το 1997 η ξαναγκαστική πορνεία αλλοδαπών γυναικών έφτασε στο απογορύφωμά της. Προωθήθηκαν και πορνεύτηκαν επιτυχημένα πάνω από 21.000 γυναίκες.
Μα δεν έχει σημασία, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ένα θήτης και θύμα μπορούν να αγαπήσουν. Δύο πολύ αργά. Νωρίς ένα πρωί ο εξλοθρευτής νούμερο 2 να σου επιτεθεί. Η αφομοίωση των μέσων είναι ρατσισμός. Μας επιβάλλουν να γίνουμε μαζικός εμετός. Οι δύο πόλεις νιώθουν μια παίχτη για την άλλη. Χτίζουν εμπορικά κέντρα για να πάρουν τη σκυτάλη. Από το παράθυρό μου δεν είδα ποτέ δέντρα παρά μόνο μια γέφυρα που περνούσαν τρένα. Πήγαινα στους δρόμους με τη σκέψη να σε γνωρίσω. Μέχρι που έπεφτα από τείχο σε τείχο. Η βία των δρόμων είναι δικό του στοίχημα. Η άσκηση βίας είναι δικό του επίτευγμα. Σου σκληρά κι αν σου έχουν φερθεί. Διάλεξε όποιο δρόμο θέλεις. Μα μην παραιτηθεί.
Από πορνεία εκτόνωσης, η αγοραία πορνεία μεταξελίχθηκε σε πορνεία απόλαυσης. Με τις νέες ευέλικτες μορφές της, κυρίως τα μπαρ, απλώθηκε σύντομα σε όλη την Ελλάδα και έγινε εύκολα προσβάσιμη σχεδόν από το σύνολο των ενδιαφερόμενων. Αν το 1990 υπήρχε μια πελατεία λίγο πάνω από τις 500.000, το 1995 ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, ενώ από το 1996 και τουλάχιστον στο 2005 έμεινε σταθερά πάνω από το 1,2 εκατομμύρια. Πρόκειται δε για μια πελατεία με διάθεση και με τα λεφτά στο χέρι για να μισθώνει τις υπηρεσίες των εξαναγκαστικά εκδιδόμενων γυναικών.
Θάρρος που δεν είχαμε να πάρουμε. Τώρα για άλλη μια φορά βάζεις το χέρι και δίνεις σε κάποιον λεφτά. Αυτός σε κοιτάζει, μα ξέρει καλά πως κάθε πολίτευμα είναι σκατά. Η ευκρίνεια μιας μοντέρνας τηλεόρασης δεν αλλάζει τη ζωή, δημιουργεί πρόβλημα όρασης. Όταν κοιτάς τους ανθρώπους, κοιτάς τα μάτια, βλέπεις γυαλιά όπου τα ανακλάται μια μοντέρνα τράπεζα. Η βία των δρόμων είναι δικό τους στοίχημα, η άσκηση βίας είναι δικό τους επίτευγμα. Όσο σκληρά κι αν σου έχουν φερθεί, διάλεξε όποιο δρόμο θέλεις, μα μην παραιτηθείς.
Τη βρώμικη δουλειά για τον πελάτη στην Ελλάδα ανέλαβε με το αζημίωτο ο διεθνοσωματέμπορος, μικρά και ευέλικτα δίκτυα πορνολόγησης, προώθησης, εγκατάστασης, εκπόρνευσης και εκμετάλλευσης των γυναικών αυτών. Σε ό,τι αφορά τους διεθνοσωματέμπορους, αρχικά επέβαλαν υπακοή στις γυναίκες προς εκπόρνευση και πορνοποίηση με τη χρήση σωματικής βίας και σωματικής βαρβαρότητας. Μέσα σε ένα πλαίσιο κατατρομοκράτησης, καθ' όλη τη δεκαετία του 1990, έλεβαν χώρα βασανισμοί, ακροτηριασμοί, για παράδειγμα η στήρωση με κρεμάστρα ή η αποκοπή των θυλών και θανατώσεις. Σταδιακά η εξαναγκαστική πορνεία ανέπτυξε ένα σύστημα αποκώδικες που συνδύαζαν τη διακριτικότητα και την αποδοτικότητα. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και ο νόμος 3064-2002 που αρχικά φόβησε τα δίκτυα διεθνούς σωματεμπορίας. Όμως η υποχρέωση των θυμάτων σωματεμπορίας να καταθέτουν ως μάρτυρες, μένοντας έκθετες στην εκδίκηση των δικτύων, αλλά και η χλωμή και αναποφάσιστη στάση της πολιτείας στο να παράσχει βιώσιμες διεξόδους στις εξαναγκαστικά εκδιδόμενες, άμβλυνε αποφασιστικά την αποτελεσματικότητα του νόμου, φόβησε τις γυναίκες και τις κράτησε στην αγκαλιά των εκμεταλλευτών τους.
Στη συνέχεια να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για την πορνεία που πλέον λειτουργεί ως βιομηχανία του σεξ. Παραδοσιακά η πορνεία και η οίκη ανοχής αποτελούσαν τις υπονόμους μέσα από τους οποίους διοχετεύονταν όλο το περίσσευμα της αντρικής λίμπιντο. Λειτουργούσαν συνήθως στο περιθώριο της κοινωνίας, εκτονοτικά προς αποφυγή συγκρούσεων και εντάσεων μέσα στους κόλπους της ίδιας της κοινωνίας. Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια και για την Ελλάδα τη δεκαετία του 80 περίπου υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εμφανίζεται η πορνεία. Από περιθωριακό φαινόμενο η πορνεία γίνεται μια ολόκληρη βιομηχανία και αρχίζει να αποτιμάται ως οικονομική δραστηριότητα με καθαρά οικονομικούς όρους, κόστος αποδοτικότητας, επένδυσης κλπ. Να σας διαβάσουμε στη συνέχεια κάποια στοιχεία από το βιβλίο του Γρηγόρη Λάζου «Πορνεία και διεθνιστική σωματοπορία στη σύγχρονη Ελλάδα», που είναι αρκετά σημαντικά. Μέχρι το 1991 οι Ελληνίδες αποτελούσαν τον κύριο όγκο των εκδιδόμενων. Τα επόμενα χρόνια χάνουν το προβάδισμα και σήμερα είναι μειοψηφία. Την περίοδο 1990 μέχρι 2000 υπήρχαν στην Ελλάδα 80.000 εξαναγκαστικά εκδιδόμενες. Το 7% του συνόλου είναι ανήλικα άτομα. Το 1993 είναι έτος σταθμός, 4.000 νέες εκδιδόμενες στην αγορά, το οποίο σημαίνει 52% αύξηση. Στο τέλος της περίοδου 2000, τα έσοδα της εξαναγκαστικής πορνείας είχαν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με την αρχή της περίοδου, το 1990, 135 εκατομμύρια, ενώ το 2000, 1.100 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, πλησιάζουν τα 20 δις ευρώ για Ελλάδα μόνο. Η εξαναγκαστική πορνεία διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος για τη δεκαετία 1990-2000. 4/5 του συνόλου, το 82%. Επίσης, μόνο το 9% των εκδιδόμενων γυναικών στην Ελλάδα είναι νόμιμες. Το υπόλοιπο 91% είναι παράνομα εκδιδόμενες. Ενώ η Αυστραλία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι τρεις πρώτες χώρες στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό αναγκαστικά εκδιδόμενων γυναικών. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών αγοράζονται και πουλούνται ως σκλάβες, ενώ τα έσοδα της πορνείας παγκόσμια είναι στην πρώτη θέση μετά από την πώληση όπλων και ναρκωτικών. Συνέχεια να ξεκαθαρίσουμε κάτι, την διάκριση μεταξύ αναγκαστικής και μη αναγκαστικής πορνείας, γιατί κάποιοι παρουσιάζουν ως επιχείρημα ότι κάποιες γυναίκες από θέλησή τους οδηγούνται σε αυτή τη διαδικασία. Ο όρος μη αναγκαστική πορνεία είναι αφισβητούμενος και χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Η πορνεία δεν μπορεί ποτέ να γίνει με όρους ελευθερίας. Εμπεριέχει τη βία και τον καταναγκασμό. Πραγματώνεται πάντα με όρους κυριαρχίας των φύλων, ακόμα και αν πραγματώνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους για το εκδιδόμενο άτομο. Καμιά γυναίκα δεν επιλέγει να γίνει πόρνη μεταξύ άλλων επιλογών. Αν δεν είναι ο σωματέμπορος και ο νταβατζής που την εξαναγκάζει, είναι η ηλική όρη της ζωής, η φτώχεια, η ανέχεια και ο αποκλεισμός. Έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερη επιλογή, ακόμα όταν και αν αυτή η επιλογή είναι προσωπική για κάποιες γυναίκες.
Thank you.
Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, σαν συμπέρασμα να αναφέρουμε τα εξής. Ο διαχωρισμός των ζώων σε αυτές που είναι άξιες να βιωθούν και σε αυτές που δεν είναι, δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Όσο το όλο και περισσότερο κοινωνικά απονομιμοποιημένο σύστημα θα ψάχνει τρόπους διάσπασης και εκτόνωσης των από κάτω για να μην στραφούν εναντίον του. Σήμερα είναι οι οροθετικές εκδιδόμενες και οι μετανάστες χωρίς χαρτιά που είναι άνθρωποι και σώματα χωρίς σημασία και ξαφνικά περισσεύουν από τη λειτουργία της μηχανής. Αύριο θα είμαστε εμείς. Εμείς που θα περισσεύουμε ως άνεργες από την εργασία, ως ανασφάλιστοι που δεν πληρώνουν εισφορές για τα νοσοκομεία, ως αντιδραστικές στην προσπάθεια σωτηρίας της πατρίδας. Ο εκφασισμός της κοινωνίας συμβαίνει τώρα και τώρα πρέπει να τον πολεμήσουμε.
Η δημόσια διαπόμευση και προφυλάκηση των ορθωτικών γυναικών, ντόπιων και μεταναστριών που συνελήφθησαν να εκδίδονται σε παράνομα πορνεία και υπαίθριους χώρους αποτελεί την έσχατη μορφή εκφασισμού μιας βαθιάς πατριαρχικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας γεμάτης επιπόλαιτους άντρες από σπίτι και οικογένεια, πιτσιρικάδες που συνοδεύονται από περήφανους μπαμπάδες στο πρώτο γαμί σε μπουρδέλο, μαμάδες που χαμογελούν διακριτικά που το παιδί τους έγινε άντρε. Αντροπαραίες που τη βρίσκουν τριγυρνώντας σε πιάτσες, κάνοντας χαβαλέ με τα παγωμένα βλέμματα των γυναικών.
Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να πούμε το αυτονόητο, δηλαδή ότι απαιτούμε την άμεση αποφυλάκηση των οροθετικών γυναικών.
Μια ακόμα εκπομπή Radioactive Zone με θέμα το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών με θέμα τη διαπόμευση των ορθωτικών γυναικών έτος στο τέλος της. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα.
Και σκατά στους πορνοπελάτες. Thank you.
From this moment, how can it feel?